Ons gaan nou binnenkort uit Johannes 10 lees. Ek wil het aanvullend lees by die doopformulier. Maar ons gaan eers vinnig na die doopformulier kyk. Baie welkom. Gaan het goed? Ons is so bly dat die Here julle geseën het met 'n baba dogtertjie en ons deel in julle vreugde en mag dit vir julle wonderlike dag wees. Nie net in die teenwoordigheid van die Here nie, maar ook in die teenwoordigheid van familie en vriende. En mag het een dag wees wat julle nog lang gaan onthou. Geliefdes in die Here Jesus Christus, vir die bediening van die doop, moet ons die volgende weet, met ons hele hart daarop vertrou. Waarom doop ons? Ons word gedoop, omdat die Here in verbond. Ander woord vir verbond is ooreenkomst of contract, een verbond van genade. Ons focus in die gereformeerde traditie waarin ons staan, is op die genade van die Here. Omdat die Here verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Dus ook om ons dan ook die sakrament van die doop wat ons vanoggend doen, die genade doop noem, of 'n verbondsdoop. Ons kan nie in die gereformeerde traditie waarin ons staan, oor die doop praat, los van die verbond nie. Reeds van Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou en jou nageslag, en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond, en die inhoud daarvan, ek sal jou God wees, en ook die God van jou nageslag. Julle onthou, ons het daar oor gepraat, nee, in detail. In die Ou Testament, verteenwoordig die Ou Verbond, het die Here die besnydenis en die paasmaal, die Pesach, as tekens gegee dat die verbond, dat hierdie ooreenkomst geldig is, daarna het Christus gekom, en Christus bring vir ons die Nuwe Testament en daarmee saam die Nuwe Verbond. En deur sy persoon en deur sy verlossingswerk het hy vir ons nuwe tekens gegee en dit is die doop en die nagmaal. Wat is die doop? Die doop in die naam van die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees sê dat ons en ons kinders slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word. En daarvan lees ons in Johannes 4. Nee, as ek reg is, waar Nicodemus aan Jesus verskyn, en of na hom toe kom in die nacht, hy was ons nou een nachtdisipel gewees, en toe praat Jesus met hom oor die wedergeboorte, en hy sê vir hom, hy moet weergebore word, en hy het dit toe nou nie verstaan nie, en toe het Jesus vir hom gesê, maar dit gebeur alles deur die Heilige Gees, wat die wedergeboorte in ons hart bewerk. Dis in Johannes 4, en ek het dit vandag gaan kyk, is Johannes 3, Jesus en Nicodemus. Deur die doop bevestig die Here, dat hy ons aan sy verbond insluit, ons dat sy kinders aanneem, en ons deel laat hê in al die voorregte van die verbond. En daarom, deur die sakrament van die doop vanoggend, sal klein wil my dan 'n dooplidmaat wees van die NG gemeente Cederpark. Deur die doop verbind die Here ons aan Christus, wat ons sonde deur sy bloed afwas. Die doop verkondig dat ons ou sondige lewe saam met Jesus aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons deur sy opstanding weer lewend gemaak word. Die doop is ook in een seel van die inlywing in die kerk van Jesus Christus, en daarom verplicht het ons om as lewende lidmate te leef. Daarom moet ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese lief hê, vertrou en dien. En deur hierdie sakrament, want dis wat die doop is, is 'n sakrament, verseker die Here ons, dat hy deur sy Gees in ons woon, en ons moet ons lewens dan ook diensooreenkomstig inrig, daarom moet ons ook daaglikse getuienis uitleef, dat ons aan die Here behoort. Verbondskinders moet gedoop word, kinders van gelowiges moet gedoop word, omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met gelowige ouers. Daarom doop ons nie kinders van ongelowige ouers nie. Geloof is wel teenwoordig. Daarom die doopouers sê dat hulle die Here ken, en 'n pad saam met die Here stap, en daarom doop ons dan ook kinders van gelowige ouers. Julle gesinne in die Nuwe Testament, ons praat van die oikos tekste, oikos is Grieks vir huis, is gedoop waar die ouers tot geloof gekom het. Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander het niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens, het beklemtoon juist die feit dat die Here uit vrye genade ook in hulle geval die initiatief in hulle verlossing neem. So die kort en die lank is, die doop is 'n genade teken, en deur die doop sê die Here vir ons dat hy ons hemelse Vader is, dat hy vir ons lief is, en dat hy vir ons sorg, dat hy deur Christus die pad saam met ons stap, en dat hy voorsiening gemaak het vir ons verlossing en ons vryspraak deur sy seun Jesus Christus. En daarom bring ons die teken aan, aan kinders van gelowige ouers. Maar julle as ouers moet op die volgende vragies antwoord, belei julle, getuig julle dat alhoewel ons kinders as sondaars in die wêreld kom, en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans aan Christus, aan God behoort, en daarom is lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Belei julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, en wat ook in die belijdenisskrifte van ons kerk vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is, en beloof julle om hierdie kindjie van wie julle die ouers is, en hierdie leer na die beste van julle vermoë te onderrig, en te laat onderrig. Is my mond vol, jy het alles gehoor. Jy moet net die hele tyd ja sê, moet net nooit nee sê nie. En dan stop jy die hele story. Ek sê altyd vir die ouens wat trou, want hulle fokus nie op wat jy sê nie, hulle fokus op jou onthaal na die tyd en op die witte brood. En dan sê ek vir hulle, sê maar net die hele tyd ja, ja, ja. As jy nee sê, dan stop jy die hele story en dan moet ons nou tot verhaal kom. Wat is hier op jou antwoord, Philip? En jy, Amen, ja. Jy het gehoor dat hulle positief geantwoord het, en dan is het nou ons voorreg om dan net nou tot die doop oor te gaan. Ek wil net eers vir julle 'n paar teksversies lees. In Johannes 10 sê Jesus vir ons, ek is die goeie herder. En dan sê hy, die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Ek is die goeie herder. En dan sê Jesus, ek ken my skape. En my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken, en dan sê Jesus, ek lê my lewe af vir die skape. Dis hoekom ek vanoggend omring is van skape. Dit lyk nie, ek sê dit maar net vir ons besoekers, dit lyk nie oor die algemeen so nie. Dis hoekom die skapies hier is, hoekom daar 'n skaap op die tafel is. Dis om aan te sluit by Jesus wat sê, daar sien julle dan nou ook die mooi prentjie dat hy die goeie herder is. En dis sê ek nou spesifiek vir die kinders ook. Jesus sê, hy is die goeie herder, en ons is sy skape, en hy ken ons name, en hy lei ons elke dag van ons lewe, en hy sorg vir ons, en hy is lief vir ons. En, hoekom sluit dit aan by die doop? Want dit pas vir my mooi in by die doop, soos die herder sy skape juist op 'n jong ouderdom al begin merk, om daardie te sê, maar dis my eiendom, so merk die Here ons deur die doop. Dis daarom in 'n genade teken wat die Here as ware nou nie aan ons ore aanbring nie, maar op ons voorkoppe. Dit sê dat ons aan hom behoort. Vriende, ons gaan nou 'n lied 543 sing, die eerste 3 verse, terwyl ons vra dat die babadogtertjie ingebring word. Julle moet my nou help onthou dat Philip, dat ek geleentheid gee na die doop, dat hy die kers op die tafel aansteek. Ek hoop die kersie gaan bly brand, want hier is 'n liggie wat trek. Dit simboliseer maar net die nuwe lewe in Christus. In Johannes 1 lees ons dan ook dat Jesus, of dat Johannes sê, Jesus is die lig van die wêreld, en die duisternis kon die lig nie uitdoof nie. En dit simboliseer maar net die lig wat Jesus bring in ons lewe. Verlossing, vryheid, versoening met God, vryspraak en alles, vergifnis en sondes, alles wat daarmee saamloop. Ons het by die doopgesprek, doopkategees het ons daaroor gepraat, ons het in die gereformeerde tradisie staan, wat die verbondsdoop doen, die genade doop. Ons het, wil nie sê ons het 'n agterstand nie, maar ons moet miskien momente skep, geloofsmomente, in ons lewe, so dat die doop vir ons 'n werklikheid kan wees. En ek dink een van die maniere miskien hoe dit vir ons 'n werklikheid kan wees is deur 'n doopviering elke jaar te doen. En dis wat die kers dan nou simboliseer, die kers wat aangesteek word dat met Wilmy se doopviering elke jaar op 12 Februarie dat julle dan as ouers 'n kers aansteek en dit simboliseer dan die Here haar deel maak van sy verbond. En soos sy nou verstand kry en begin verstaan, kan jy vir haar vertel wat dit beteken. Dit is glad nie rooms nie. Dit is Bybels, dit simboliseer die lig van Jesus Christus in ons. Ek vra dat die familie asseblief ook na vore kom. Ek glo dis 'n familiegeleentheid en daarom is julle welkom om ook na vore te kom. Nee, is reg, som maar voor. Goeiemôre, baie welkom. Ons is bly om julle saam met ons te hê. Baie welkom. En Marita. Maritas. Nog 'n ouma grootjie. Fantasties. Baie welkom, baie welkom. Ek is so baie goedies in my hande, ek moet nou nie seker maak ek nou niks vergeet nie. Julle kan na vore kom. Wil my, Nel, ek doop jou in die naam van die Vader, ek doop jou in die naam van die Seun, en ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons vanoggend kon hê om klein Wilmy Nel te kon doop. Dankie dat die doop sê, ons behoort aan U, dat het een sakrament is wat ook een seël is van die inlywing in die kerk van Jesus Christus. Dankie dat U ook sê, die inhoud van die doop is nie net vryspraak en vergifnis en versoening nie, maar dat U ons hemelse Vader is, en dat ons aan U behoort, en dat U vir ons lief is, en dat U die goeie herder is, en U ken die skape, en U lei die skape. Daarom bid ons dat U vir haar baie ryklik sal seën. Ons bid, Here, dat soos klein wil my groot word, dat sy U sal leer ken, dat sy vir U sal lief kry, en dat U die nommer 1 in haar lewe sal wees. En dat sy dit ook daagliks sal getuig deur haar lewe. Seën haar ouers, Philip en Elmien, seën hulle as gesinnetjie. Ons bid vir die hand van bewaring, beskerming op hulle en ons bid dat hulle nog baie geseënde jare saam sal hê. En ons bid dat U ook hierdie ouers wysheid sal gee hoe om hierdie klein ding in U weer groot te maak. Wees ook met die Breyer familie. Seën hulle, Here. En dankie vir die liefde, die goedheid en die genade. En ons bid dit alles in die wonderlike naam van die Seun, ons verlosser en saligmaker, Jesus Christus alleen. Amen. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om as gelowiges, as kinders van God by mekaar te wees. Baie dankie dat ons kan weet, ons is familie van God, en dat die Seun Jesus Christus dit vir ons moontlik gemaakt het. En dankie dat ons U as ons hemelse Vader kan ken, en in 'n verhouding met U kan lewe, en daaglikse pad saam met U kan stap. En dankie dat ons broers en susters van Jesus Christus, en daarom bid ons dat ons mekaar as, nie as vreemdelinge nie, maar as broers en susters in Jesus Christus sal raak sien. As 'n band wat ons bind, wat sterker is as aardse natuurlike familiebande, en dis die bloed van Jesus. En daarom is ons familie vir mekaar, geestelike familie. Daarom bid ons dat ons mekaar ook in familie sal lief hê en sal dra, en sal verdra. En dankie, Here, dat U ons seën met U teenwoordigheid, U sê vir ons in die woord, wat twee of meer by een is, daar is U ook teenwoordig. U is teenwoordig deur die woord en deur die gees. En daarom bid ons dat U deur die woord met ons elkeen sal praat vanoggend. En dat U deur die gees, die heilige gees, die gees van die waarheid, wat ook die trooster genoem word, dat U deur die gees, die woord vir ons sal oopbreek, sodat dit vir ons 'n werklikheid sal wees, 'n geestelike werklikheid, waaruit ons daagliks kan leef. En ons bid dat U bo alles geëer en verheerlik sal word, en ons vra dit in Jesus se dierbare naam alleen. Amen. Ons skrifgedeelte, vriende, vanoggend kom uit Openbaring 5. Jy is welkom om soontoe te blaai. Ons tema vanoggend is dan nou in aansluiting by Openbaring 5, die leeu wat 'n lam is. Die leeu wat 'n lam is. Dis so 'n pragtige gedeelte. Is 'n gedeelte wat ek eintlik eers hierdie week eintlik van Kersfees af tot vandag toe nou eers werklik leer ken het. Hy is half weggesteek vir my hier in Openbaring. Want Openbaring sê so baie dinge vir ons. En baie van die goed is so ons op die oog af onbeskryflik. Want dis wat ons noem in die teologie apokaliptiese taal. En dit is digterlike taal en dit is beeldspraak wat gebruik word in Openbaring. Nou vanoggend gebruik hierdie gedeelte juist twee metafore of twee beelde om iets van God aan ons oor te dra, om 'n geloofswaarheid of geloofswaarhede aan ons te verduidelik. En die beelde wat hier gebruik word is die eerste plek die leeu wat 'n lam is. En die tweede beeld is lam. En dit sê so mooi aan dan ook by Jesus wat sê hy is die goeie herder en ons is sy skape. Jesus is natuurlik die groot lam, die offerlam van God. En ons gaan dit sien as ons na Openbaring kyk en na die boodskap dan nou ook luister. Die leeu wat 'n lam is en dan kan ons voortgaan deur te sê en die lam wat 'n leeu is. So die leeu is 'n lam. En die lam is 'n leeu. Dis wat hierdie gedeelte vir ons sê. Kom ons gaan kyk na die gedeelte, Openbaring 5 vers 1 tot 14. En ons kry nou vir Johannes, die geliefde disipel op die eiland Patmos, en hy sien hierdie visioene wat die Here aan hom gee, en die Here openbaar iets van die ewigheid en van die geesteswerklikheid aan Johannes. En dan sien Johannes die volgende wat ons dan nou gaan lees. In die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien, wat aan die voor en aan die agterkant vol geskrywe was, en wat met sewe seels goed verseël was. Toe het ek 'n sterk engel gesien, wat met 'n harde stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak, deur die seels daarvan te breek, die seels van hierdie boekrol. Maar niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, was in staat om die boek oop te maak, en daarin te kyk nie. En dan sê Johannes vir ons, ek het baie gehuil, omdat daar niemand gekry is, wat waardig was, om die boek oop te maak, en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie huil nie, kyk die leeu, nou moet jy oplet, ne, nou praat hy van die leeu in die eerste plek, hy sê, kyk die leeu uit die stam van Juda. Ons weet mos, dat die Bybel reeds in die Oude Testament geprofeteer het, dat die verlosser uit die stam van Juda sou kom, en dat konings, ne, waar profeteer die Here dit die eerste keer in die Bybel, sy krag is aan Jakob, ag nie Jakob, die Abraham, nee, aan Abraham in Genesis 15, 17, in die gedeelte waar die Here vir Abraham roep en sê, maar ek sal jou seën, ek sal vir jou 'n nageslag gee, en ek sal vir jou 'n land gee waarin jy kan woon, en koning sal uit jou voorkom, en al die nasies sal deur jou geseend wees, al die nasies, nie net die volk Israel nie, So dis profetiese vooruitwyse na Jesus, wat 'n koning is, en wat uit die stam van Juda kom. Kyk die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid het die oorwinning behaal, en hy kan die boek met die sewe seels oopmaak. So, die ouderling sê nou vir Johannes in die visioen, die leeu, hy kan dit doen. Toe het ek voor die troon, wat omring was deur die vier lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n lam sien staan, die een wat geslag was. Dis nou die tweede beeld, tweede metafoor, leeu en lam. Hy het sewe horings en sewe oog gehad. Die horings is 'n teken van krag. Hy is wel 'n lam, maar hy is 'n lam met krag. Hy het sewe horings, sewe soos jy weet is 'n goddelike getal, nê? 7 en 3 is goddelike getalle. So die 7 verwys na sy goddelikheid. Hy het sewe horings en sewe oë gehad. Die sewe oë is die sewe geeste van God wat oor die hele aarde uitgestuur is. Jy sal sien Openbaring is ryk aan beelde, maar ek het nie tyd vanoggend om na al die beelde te gaan kyk en alles vir u te definieer en te verklaar. So ek gaan net fokus vanoggend op die leeu en die lam. Hy het toe gegaan, dis nou die lam. Maar hy moet onthou, hy het gesê die leeu kan die boekrol oopmaak. Maar toe gaan die lam en die lam maak die boekrol oop. Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En net toe die lam die boek neem met die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel, en elkeen van hulle het 'n seter gehad en 'n goue bak vol wierook. Die bak vol wierook is die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met die bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. Uit elke stam en taal, volk en nasie. U het hulle in koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer. Toe het ek rondom die troon en lewende wesens en die ouderlinge, 'n groot menigte engele, ek het hulle hard hoor uitroep, die lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Die Here skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, behoor die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die vier lewende wesens het gesê, Amen. En die ouderling het gekniel, en hulle het die Here aanbid, hulle het God aanbid. Die leeu wat 'n lam is, en die lam wat 'n leeu is, dit lyk na 'n teenstrydige eienskappe. Dit lyk na teenstrydige eienskappe, want is eintlik teenpole, nê, van mekaar. Maar tog is dit aanvullende eienskappe. Die leeu en die lam. Nou ek wil graag vanoggend dit vir ons bietjie meer prakties maak ter wille van ons jonger garde. En ek het vir Marie gevra, sy moet vir my twee maskers laat maak. Eintlik het ons maskers gesoek, ons kon nie kry nie. Toe Marie vir ons twee maskers laat maak, 'n masker van 'n leeu en 'n masker van 'n lam. En toe het ek hierdie week een van ons gemeentedogters gevra, sal jy vir my die masker van die leeu vir ons opsit en dan net die voorhou. Ek wil hê jy moet asseblief na vore kom te sê sy sal dit doen. Toe skryf sy vir my 'n briefie, ek het die briefie hierso. Toe sê sy, want sy gee vir my die briefie, want sy is bang ek vergeet haar naam. En hier lees ek nou haar naam, Nikita. Nikita, ek sal jy asseblief na vore kom. Ek het vir jou gesê, ek gaan die briefie vir die mense wys. Dankie Nikita, kom ons gee vir haar 'n klap. Sy is baie dapper. Nikita, hierso is die leeu. Kom, kom haal die leeu. En dan moet jy nou so staan, hè, want jy is nou die leeu. Mag ek vir hulle sê wat jy gesê het? Ek het vir hulle vir haar gesê, ek gaan ook 'n lam masker hê, en toe sê sy, mag sy die lam jaag? Toe sê ek, nee, ek dink jy so nie, jy mag nie die lam jaag het, buiten ja, maar nie in die kerkie. Nou soek ek iemand wat so dapper gaan wees om vir ons die lam te wees. Ek soek 'n lam. Asseblief, kom na vore, ja. Nikita, jy mag hom nie jaag nie. Wat is jou naam? Pieter. Jou naam Pieter. Oké, kom Pieter. Jy is die lam. Jy is die lammetjie. Jesus sê mos, ons is sy lam is, nee, sy skapies. Jy moet langs Nikita gaan staan. Nou die twee beelde wat ons, kan julle hulle mooi sien? Dit is nou net ingeval die ooms en tannies geslaap het, toe ek nou die gedeelte gelees het. Nou, ek bevestig maar net weer wat Johannes in die visioen gesien het. Nee? Hy het eerst die leeu gesien. En toe sê hulle die leeu kan die boekrol oopmaak. En wie maak toe die boekrol oop? Dit is nie die leeu nie, dit was die lam gewees wat die boekrol oopgemaak het. So dit is twee sterk beelde wat in hierdie gedeelte gebruik word. En ek wil graag vanoggend 'n bietjie daaroor gesels. Baie dankie julle twee. Kom ons gee vir hulle hande klap. Die leeu en die lam, julle kan maar gaan sit. Baie dankie. En julle mag die masker hou, dis julle sinne. Openbaring 5 vers 6 sê dan vir ons, en ek het tussen die troon en die ouderlinge en lams ons sien staan, die een wat geslag was, en hy het met krag daar gestaan, hy was wel geslag, dan hoor, hy is die geslagte lam van God, maar hy staan daar met krag. So die lam, vriende, verwys na offerskap, die lam verwys na offerskap, die een wat mens geword het, dis ook om ons Kersfees gevier het, die vleeswording, die menswording, die inkarnasie van Jesus Christus. Maar hy was bereid om aan die kruis vir ons sondes te sterwe. Jesus word 29 keer in die Bybel die lam van God genoem. 'N lam word bewonder vir sy sagmoedigheid en sy diensbare gewilligheid om vir ons vleis en wol te gee. Elkeen van julle wat al met lamme te doen gehad het, sal daarvan kan getuig. Dis 'n edele dier, is 'n dier wat 'n sagte gees het. En daarom sê die Bybel, so is Jesus Christus, en hy was bereid om vir ons die hoogste offer aan die kruis op Golgatha te bring. Daarom reeds in Jesaja 53, en dis 'n profesie, lees ons, ons het almal gedwaal so skape, dis nou ons as mense, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal so sonde op hom, dis nou die lam, laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig geblei, hy het nie gekla nie, en soos 'n lam wat na die slagplek toegelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. En as jy gaan kyk na Jesus Christus, wat van bakboord na stuurboord gestuur is, van Pilatus die prokurator, na Herodes die koning wat destyds regeer het, na Caiaphas die hoofpriester, en dan weer terug na Pilatus, dan sal jy sien, hy was soos 'n tipiese lam, wat gedwee na die slagplek gelei is. Hy het nie gememoreer nie, hy het nie in 'n debat met sy aanklaers gegaan nie. Op 'n stadium met Pilatus dan selfs vir hom gevra, maar weet jy nie, dat ek mag oor jou het om jou dood te maak nie? Toe sê hy, maar daardie mag, daardie gesag wat jy het oor my het, kom van ons hemelse Vader. En jy sou dit nie gehad het, as hy dit nie vir jou gegee het nie. So Jesus is die lam wat na die slagplek gelei word, 'n skaap wat stil is as hy geskeer word. Terwyl hy gelei het en gestraf is, is hy weggeneem. Weggeneem teer die dood. En wie van sy mense het dit ter harte geneem dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? En dan lees ons, hy is gestraf oor die sonde van sy volk. Hy het 'n graf gekry by goddeloses. Hy was besondaars in sy dood. Die twee rowers, nê, weerskante van Jesus. Al het hy geen misdaad gepleeg nie en al was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. En as hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy nageslag hê en nog lank lewe. Deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. Met ander woorde, deur Jesus Christus koop God vir hom 'n nuwe volk. En dis kinders van God. Dis ons wat vanoggend hier sit. In Johannes 1 vers 29 kry ons Johannes die Doper wat mense oproep om na die Jordaan te kom om hulle te laat bekeer, nê, die bekeringsdoop. En die volgende dag sien Johannes die Doper vir Jesus na hom toe kom en hy sê toe: "Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem." So daar is die Here in die Nuwe Testament, maar ook in die Ou Testament sien ons dat Jesus die vleklose, die sondelose, die volmaakte lam is wat ter wille van ons aan die kruis op Golgotha sterwe. Die leeu, ons lees dan ook van die leeu in Openbaring 5. En dan kry ons 'n pragtige profesie wat half weggesteek is. Wat half weggesteek is. In Genesis 49 waar Jakob sy 12 seuns seën. In die Ou Testament, soos jy sal onthou, het hulle gebruik gehad om kinders te seën. Die oudste het 'n dubbele seën gekry. En Jakob, net voordat hy afsterwe, het sy 12 seuns geroep. En sy 12 seuns, soos jy weet, is die 12 stamvaders, nê, van die 12 stamme van Israel. En toe het hy Juda na vore geroep. En kyk nou die seën wat hy uitspreek, en dis 'n profetiese seën, nê, blessing oor Juda. Hy sê: "Juda, dit is jy vir wie jou broer sal eer. Jy sal jou vyande onderwerp en jou broer sal voor jou buig. Jy is 'n leeu, Juda. Jy is 'n leeu." Sien jy die koneksie? En wat sê die lewende wesens en die ouderlinge en die engel vir Johannes? Hulle sê: "Die leeu uit die stam van Juda. Hy kan die boekrol oopmaak." Reeds in die Ou Testament in Genesis praat die Here profeties deur Jakob met sy seun Juda en sê: "Maar jy is 'n leeu en uit jou sal daar 'n groot leeu eendag tevoorskyn kom." En dis Jesus Christus, die leeu wat 'n lam is. Jy is 'n leeu, my seun Juda, wat van die prooi af wegstap. Jy rek jou uit. Jy gaan lê rustig soos 'n leeu, soos 'n leeumannetjie wat deur niemand opgejaag word nie. Jy sal altyd heers. Profeties. Aan sy koningskap sal daar nie einde wees nie. Geestelike koningskap van Jesus Christus. Jy sal altyd heers. Jy sal aanhou regeer totdat Silo kom. Silo se verwysing na die heiligdom in Jerusalem. Die Heer aan wie die volk hulle sal onderwerp. Hy maak sy rydier vas aan 'n wingerdstok, weer eens profetiese verwysing na Jesus Christus wat op 'n donkie ry, nê? Sy donkie aan die beste wingerdstok, sy klere so rooi soos wyn, rooi klere, purper koningskap. Sy koningskleed so rooi soos druiwesap, sy oë is donkerder as wyn, sy tande witter as melk. Dis alles 'n verwysing na Jesus as die leeu. En die leeu verwys na koningskap. Die lam verwys na offerskap. Die leeu verwys na koningskap. 'n Leeu, vriende, word bewonder vir sy mag en sy majesteit. 'n leeu wat bewonder vir sy krag en sy koninklike voorkoms. En al twee is Jesus Christus. Hy is die leeu en hy is die lam. En as jy na Jesus kyk, moet jy al twee beelde, al twee metafore raak sien. Jy moet nie net die lam sien nie, jy moet ook die leeu sien. En jy moet rekenskap hou met die leeu. Maar jy moet ook nie net op die leeu fokus nie, jy moet die lam raak sien. En baie interessant, die krag van die leeu lê waar? Die krag van die leeu lê in die lam. Die krag van die leeu lê in die lam. Wat bedoel ek daarby? Die krag van die evangelie lê nie in die krib in Bethlehem nie. Die krag van die evangelie, die reddende krag van die evangelie, die vryspreekende krag van die evangelie, lê op Golgotha, in die kruis op Golgotha. Daarom, as die Bybel sê, Jesus is die leeu van Juda, dan moet ons ook die lam sien, maar die leeu kry sy eintlike krag uit die lam uit. Ons krag lê op Golgotha. Die leeu sal nie krag gehad het, as hy nie bereid was om die lam van God te wees nie. En ek gaan vir jy nou twee pragtige skrifgedeeltes gee, wat dit vir ons baie duidelik maak. In 1 Korintiërs 1 skryf Paulus die volgende, hy sê, die Jode vra wondertekens, want dwars deur die bediening van Jesus, sy aardse bediening, het die Jode voortdurend gesê, doen 'n wonderwerk. Hoekom vra hulle wondertekens? Want hulle soek die krag van God. Hulle soek 'n bonatuurlike manifestasie, die krag van God. Maar die hartseer is die grootste wonderwerk, gee Jesus vir hulle, en dit is die lam wat in die kruis is, maar hulle sien nie die lam in die kruis raak nie, want hulle dink, dit is nie die krag van God nie, hulle verstaan nie, dat die lam krag is nie. Die Jode vra wondertekens, en die Grieke soek wysheid, maar ons, sê Paulus, verkondig Christus wat gekruisig is, vir die Jode is die aanstoot, en vir die ander is het onsin, maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God, en die wysheid van God. En dan sê hy, wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense, en wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense. En dan sê hy vir ons, waar lê die krag, die boodskap wat ek verkondig het, deur oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dis is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. En waar kry ons die krag van God? By die kruis. Dis waar die leeu sy krag kry, deur die lam. My tweede punt, baie belangrike punt, gedagte wat ek vir wil deurgee. Ons ken die leeu slegs deur die lam. Ons ken die leeu slegs deur die lam. Wat bedoel ek daarby? As jy in 'n verhouding met Jesus Christus wil lewe, as jy God wil leer ken, wat sê die Bybel, hoe ken ons God? Deur Jesus Christus. Maar ons ken hom as die lam van God. Jy moet deur die kruis gaan. Jy kan nie direk sê ek wil die leeu aanbid, die leeu van Juda nie, want die leeu is eintlik die lam. Jy ontmoet die leeu slegs deur die lam. Ek sluit af hierdie twee opponerende beelde, wat ontvullende beelde is, die lam en die leeu en die leeu en die lam is universele beginsels. Dis universele beginsels. Dis van toepassing op alle terreine van die samelewing. Want in beide, die lam en die leeu, het ons karaktertrekke, wat ons op alle terreine van die samelewing van toepassing kan maak. Ek gaan net vir drie voorbeelde gee. In ons menswees, moet ons beide karaktertrekke hê. Ons moet soos 'n lam wees, maar ons moet ook soos 'n leeu wees. Hoe is ek soos 'n lam? Die Bybel sê, draai die ander wang, stap die ekstra myl, dan openbaar jy die gesindheid, die gees van die lam. Maar ek moet ook weet, wanneer ek ferm moet optree, dan openbaar jy die gesindheid en die gees van die leeu. In ons ouerskap, die leeu en die lam is ook waar van ouerskap. Jy moet die sagtheid van die lam hê, as jy jou kinders groot maak. Maar, deur dissipline, moet jy ook die krag en die fermheid van die leeu uitstraal. Die leeu en die lam kom ook uit in ouerskap. Kerklike leierskap. In die bediening in die kerk leef ons ook al twee karaktertrekke uit. Ons is die eerste plek vredemakers, maar ons moet ook weet wanneer ons moet opstaan as Christene. En ons moet ook weet wanneer ons ons stem moet laat hoor, die elemente wat die wereldse gees en wat verwarring en liberalisme in die kerk wil inbring. En dan moet ons staan op wat ons bely is waar en wat Bybels is. Jy is een lam, deur het jy vrede nastreef, maar jy is ook een leeu, dat jy sê, hier staan ek soos Martin Luther, ek kan nie anders nie. Dis wat ek glo, dis wat ek bely. Vriende, elke van ons het hierdie eienskappe. Lam nie het waar van Jesus Christus nie, maar ook ons as gelowiges, ons as kinders van God, moet het dageliks uitlewe in ons lewe, sodat die wêreld daar buite kan sien, ons is anders as hulle. Ons behoort aan die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het, om te weet dat U die woord met ons praat. En daarom bid ons dat die saad wat gesaai is vanoggend, dat het op goeie vrugbare grond sal val, en baie vrug sal dra in elkeen van ons se lewens. En dankie dat ons weet, U is die leeu van Juda, maar U is ook die lam van God, wat vir ons sondes gesterf het. Ons loof en ons prys U groot en heilige naam. Amen. Baie dankie vir die teenwoordigheid vanoggend, ontvang die seën van die Here, en gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van sy Heilige Gees, sal met die elkeen wees en bly. Amen.